17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dosta je bilo grada. Sada živim u malom mestu pored Kraljeva i bavim se umetnošću. Objašnjava reditelj Miloš Dražović, autor knjige Jaz, koja govori o odnosu čoveka i prirode.
U 23. godini negde, kada je već to bilo u mojoj glavi skroz nerazjašnjeno šta ću studirati, odlazim za Prag, jednostavno želja se javila za nekom umetnošću, a ja i nisam znao uopšte šta je to umetnost, tek sam to tamo shvatio. Posle dve godine studiranja u Pragu vraća se za Beograd i onda se percepcija menja i uopšte ulazak u taj neki umetnički život počinje da živi tek u Beogradu. U Beogradu se to sve dešava 98. godine, već počinje rat. Prosto teška situacija i za sami fakultet za studiranje. Ja napuštam u tom trenutku studije, odlazim godinu dana, uzimam slobodno, vraćam se posle rata kada smo pobedili i onda idemo dalje. Nastavljam studije i završavam u klasi Šijan Baletić 2003. godine. Posle toga počinjem da radim na RTS-u i bavim se televizijskom produkcijom i uopšte televizijskom režijom. Snimam francuski jezik i engleski jezik na RTS-u. Posle toga odlazim, još se povlačim iz televizije jer sam se već bio umorio od 10 godina rada na televizijama raznim. Pojavljaju se druge razne televizije na kojima sam gostovao godinu ili dve, ali svakako se vraćam u provinciju i počinjem da radim u pozorištu, što mi je bio neki izazov. Jer ja sam filmski reditelj i sama forma pozorišta je bila za mene nešto novo. I to traje otprilike nekih dve godine gde ja se bavim pozorištem, ali sama ta filmska režija je preskupa za ovu zemlju. I uopšte doći do nekog filma, pogotovo debitantskog, to je dosta teško. E, ovo je pokušaj sad da se dođe do debitantskog filma. Poenta za konkurisanje u Pragu bio je film. Moj film se zove Srodne duši, bavi se nekim socijalnim temama, a ta tema između dečaka koji prosi na ulici i psa koji je lutalica činila mi se u tom trenutku veoma zanimljivom. S tim filmom prolazim na Praškoj akademiji i odlazim tamo u stvari da upoznam pravu umetnost, jer nisam je tražio u Beogradu, zašto, verovatno splet okolnosti u tom trenutku. Tamo me je primila Vera Hitilova i ona je bila jedna divna žena, ali sama praćenja časova i uopšte bila je malo napadno zato što se sve dešava na češkom jeziku. Tako sam ja pohađao paralelno češki jezik i akademiju. I totalno je drugačiji sistem nego u Beogradu. Prosto otvaranje na nultoj godini i proveravanje svog talenta te dovodi u jednu poziciju koja nije baš zahvalna. Pozicija preispitivanja uopšte samog sebe. Da li sam ja za to, da li ja uopšte mogu da se bavim tim. Naravno, ja to shvatam da ne mogu u Pragu, možda pogrešno u tom trenutku, vraćam se za Beograd i onda opet se vraćam na staru ljubav i opet upisujem Filmsku akademiju. kada sam krenuo da pišem scenario za film Jaz o Draži Mijatoviću, našem čoveku iz okoline Raške koji je sproveo 18 km jaza i doveo ga ispred svoje kući i zalivo 40 hektara voćnjaka. To je 1923. godine, dobija zlatnu jabuku na Novosadskom sajmu u prvo mesto. Godina pauze u Kraljevu me dovela u jednu situaciju da počnem da pišem priču Jaz. Počeo sam je kao filmski scenario, a završio kao roman. Zašto? Da bi zaštitio celu moju ideju i uopšte tu priču, stvorila se knjiga koja sad evo živi jednim normalnim životom. Zašto je knjiga izašla? Zato što je želja da se snimi film bila jača od želje da napišem roman, ali nikoga ne bi pročitao ako ga ne bi snimio. Tako da je roman u stvari uvod u jedan scenarijo koji će trajati, nadam se. Ja sam želeo da ispričam priču o čoveku koji je povukao liniju preko velike stene. U bukvalnom smislu. Znači, kao što je faraon napravio piramidu, ovaj čovek povukao liniju po kozim stenama i o tome je priča. Da li svaki čovjek može da ostavi jednu liniju za sobom? To je poenta romana. Istorijski lik Dragoljub Mijatović uradio je jaz, to jest vodovod za svoje imanje od 40 hektara gde je navodnjavao voće i dobio prvu nagradu na Novosadskom sajmu 1923. godine. Svake godine dok smo išli na skijanje, gledao sam liniju koja se proteže preko kozih stena. Otac mi uvijek kaže, eto, to je čovjek koji je napravio vodovod. I tako je počela priča, ko je čovjek, gde je živeo, inače imanje je totalno zamrlo, nema nikoga, nema naslednika, svi naslednici u romanu su izmišljeni. Tako da je to jedna tužna priča, ali ja nisam želeo da dam poentu u tužnoj priči, već neki motiv koji bi dao neki život. Prvo si izgubio taj suživot sa prirodom. Prosto čovjek više ne živi u kontaktu sa šumom, vodom, vazduhom, zemljom. Toga nema. Živi u mobilnom telefonu, a ovdje priča baš o tom životu sa prirodom, sa životinjama, kako se životinje rađaju i kako umiru. Da li treba nekog da ubijemo da bi ga pojeli ili će on nas da ubije, tako. Postoji jedan francuski lik u romanu i zove se Michel, to je u stvari ta neka tačka koja spaja Kopaonik i svet. Mislim, svi znamo za Kopaonik u Srbiji, ali niko ne zna za Kopaonik u svetu. E, ta francuskinja je u stvari spona između Kopaonika, romana i Srbije. Ona u romanu plete vunene čarape u tri boje francuske. Tako da, mislim da je slojevit i dinamičan. Slikama prožit, jer sam prosto to shvatio kao scenariju. A desio se roman. Pa Draža Mijatović u romanu dolazi kao francuski đak, jedan od prvih koji je bio na razmjeni studenata u Francuskoj. I on bi trebao da donese neku novu ideju, novu tehnologiju. Naravno, malo selo, kada oseti to čovjeka koji nije u sklopu sela, onda počinje bojkot i sami taj bojkot celog sela i mržnja i provincija daje jednu totalno drugu atmosferu. Priča nije istinita, naravno. Priča, kad bi se pričala istinita, to je čovjek koji je bio bogat i napravio sebi vodovod. Ali mislim, da li treba takav čovjek, da li o takvom čovjeku treba pisati sad? Kada sam pitao meštane tog sela zašto je taj čovjek pravio, oni su mi ovako rekli. Imao zlata pa pravio. Ljudi vide fantazmu u romanu, vide vile, vide nestvarne događaje iz lova, nestvarne događaje iz rata, nestvarne prelaske preko Albanije. Jer moj junak u stvari nosi taj postalbanski sindrom. on pati za prelaskom preko Albanije. Prosto je velika muka bila. A pati zbog još jedne stvari, a to je da je ostavio trudnu ženu u Grčkoj. I tako da ta slojevita priča u stvari dotiče mnoge tačke u celom tom periodu 130 godina. Ljudi koji su pročitali kažu da je slojevit i da je zaražen scenarijem. To je ono prvi utisak. Da je u stvari, daj da vidimo film. Film će se snimati sigurno na Kopaoniku, a ko će u njemu igrati, ja to stvarno ne mogu sada da kažem. Prosto ne znam ko će igrati, jer dok napravimo finansijsku konstrukciju za ceo film, sigurno će proći godinu dana. Tako da u tih godinu dana rešit ćemo ko će igrati. Ne razmišljamo uopšte o glumcima dok pišem. Znači, pišem lik karakterno, psihološki, opravdano. Da sve što radi, radi iz svog karaktera. Da mu gledalac veruje. Da ne vidite tu prazninu koja ne postoji. Prosto morate nešto napraviti od čoveka. Da kad taj čovek dođe do te scene i uopšte dođe do tog motiva, da vi ne kažete, ma daj, ovo nema pojma, ovaj čovjek to nikad ne bi radio. Ja tako radim. Narator je jako sumljičav, prosto čovjek koji je neodlučan, on sumlja u sve, čak sumlja u svog gazdu. Ništa mu nije jasno dok ne opipa to. Naravno, kao svaki junak, on se menja, doživljava svoju promenu. Kada se promeni, on biva blizak sa svojim gazdom, u stvari pravi to jedinstvo gde u jednom trenutku traže njega da mu pokloni sina, u stvari da on usvoji gazdinog sina. Mislim da je to jak trenutak u romanu. Gazda Dragoljub Mijatović je jako preko karaktera. To su ljudi koji lome preko kolena, koji jednostavno imaju svoj cilj i on ne odustaje od toga. Znači, što bi naš narod rekao, čvrsto karaktera. Dok je njegov sluga rođeni, koji u ovom romanu, on ima taj karakter koji se s vremena vreme lomi i koji prosto ne može da izdrži tenziju uopšte cele situacije. Zbog toga i mora da ima gazdu. Pa ja živim u jednom malom selu pored Kraljeva. Moj odnos prema prirodi je da želim da joj se vratim baš pošto po to. Jednostavno, život u gradu me uništao. Da li mi smeta ova frekvencija od mobilnih telefona ili već od čega, ja ne znam, ali težak mi je život u gradu, odnosno na selu. U selu imam svoj mir, tišinu gde mogu na miru da radim. Divno. Divno je baviti se umjetnošću na selu. Jer nemate sporedne stvari koje vam odvlače pažnju, nemate semafore, nemate automobile, prosto imate vremena da razmišljate, što je point. Dosta je bilo grada, svi smo doživjeli grad kao tak. Ja trenutno režiram u Krupnju predstavu po motivima pripovetke Bukovskog, napisao je pokojni Vuk Pavlović. Priča je zanimljiva, a Krupanj divno pozorište ima, tako da spojila se priča, jednostavno opet se vraćam pozorištu. Zašto? Ne znam. Verovatno zato što je ta potreba da se ispriča od mog prijatelja priča koji je odavno preminuo, možda zbog toga, a možda ko zna zbog čega već, možda zbog sudbine. Prvi put kada sam čitao tekst Vuka Pavlovića, to je bilo davne 2004. godine. Tekst mi je bio jako interesantan, evo već sad doživljava posle 15 godina neku drugu formu. Vratio sam se na taj tekst i mislim da ima ono sve što mene podsjeća na tog čoveka. I uopšte je lepo pomenuti takvog čoveka u Srbiji. klasičan Bukovski, znati sami šta podrazumeva, dosta je to naporna priča, puna seksa, droge, alkohola. Probaćemo da napravimo uljudnu priču od svega toga, koja je nosi neki motiv Tita i Jovanke koji su posjetili Krupanj, jer je Krupanj bio njihovo mesto gde su odlazili, niko ne zna zašto, verovatno možda zbog nekih stvari, ali to ćemo i možda im saznati u toj predstavi. Pozorište u Krupnju sarađuje sa Beogradskim dramskim pozorištem, tako da mogućnost kastinga u ovoj predstavi daje neku široku paletu. Još uvijek se to nije odradilo, ali mislim da će to uskoro biti. Mislim da će biti glumci s Beogradskog dramskog. Razmišljao sam o Bukovskom i dolazio do raznih ideja ko bi mogao da igra, ali Dragan Jovanović mi je nekako čovjek koji bi mogao to da ponese. Prosto priča koja je u tekstu je rođena za njega, ozbiljna je uloga. Mislim da posle dosta komičnih varijanti koje je radio, ovo bi mu bila jedna baš onako teška i ozbiljna uloga. Saznao sam da u pozorište u Krupnju je zgrada koju je novinska agencija Politika napravila 84. godine ničim izazvano. Pozorište prima 350 ljudi i jednostavno je neverovatno zdanje, prosto pleni. Samim tim je došlo do zanimljivih priča, uopšte da se radi nešto mali grada, divno pozorište, a veliko pozorište. Mala pozorište imaju tužnu sudbinu u Srbiji zbog financija, zbog same situacije koja se dešava. Dosta malo ljudi se bavi umetnošću, jednostavno kič je prevazišao sva očekivanja. Gledanost raznih reality je već poznata, tako da s njima se takmičiti o iluzor. Publika u Krupnju je letnja publika. Prosto u malim gradovima se predstave rade leti, jer se svi dođu u provinciju kada je leto. I onda je najzanimljivije leti, to je avgust mesec. Znači, publika u Krupnju je svi koji žive u Beogradu, a iz Krupnja su, oni su publika. Predstava u Krupnju se zove Propast zapada i bit će premijerno izvedena, nadamo se, krajem februara ili početkom marta. Zapad je propao zato što će vam to Tito i Jovanka objasniti najbolje u ovoj predstavi. Zašto oni žele da uživaju blagodeti tog propalog zapada i kad ih budu uživali, kakav će njihov odnos biti prema uopšte kapitalizmu i uopšte zapadu. Inače, radnja se dešava 68. godine kad su demonstracije, oni odlaze u Krupanj jer ih tamo niko neće prepoznati. E, sve kroz Tita i Jovanku Bukovski će progovoriti, pa ćemo vidjeti šta je to u svemu tomu. S obzirom da se bavim prirodom i da mi je priroda osnova za sve, mislim da zapad nema nikakve šanse i uopšte kapitalizam kao funkcionisanje ljudi. Mislim, kapitalizam se već vide u Egiptu. Kada su Jevreji izašli iz Egipta, onda je propao i kapitalizam. Pa mislim da sam ja antiglobalista, mislim, to sam doživio u Pragu još 97. godine i ti ljudi su mi bili zanimljivi, mislim da je to prava stvar, u stvari gerila. Zašto ne baciti bombu na nekog, na primjer? To se sad zove terorizam, a mislim da je terorizam prema radnicima. To je tihi terorizam. Kako je tihi terorizam? Pa tihi terorizam u Srbiji ili uopšte u kapitalizmu i u Evropi je tako što vam neko kroz lepe reči uzme život i vi na kraju kada se osvrnete, vama ništa nije ostalo života sem onaj račun gde ste primali platu, a tu istu platu ste trošili, tako da... lepo kad ustajete svako jutro i odlazite i radite jedan isti posao i onda vam onaj čovjek koji je u stvari vama kao dao posao uzme onaj višak u kome ste vi kao trebali da uživate i u stvari vi živite kao život. U komunizmu toga nije bilo, znamo da smo svi išli da letujemo, da zimujemo, da prosto se živelo neverovatno i nestvarno. Može to primitivno shvatanje da je komunizam oče, ali meni se više sviđa. Ja mislim da komunizam nije utopija jer imamo Kubu, imamo i Severnu Koreju, imamo Kinu na kraju krajeva. Zašto je bila utopija kad pola sveta je komunističko, ne razumijem. Šta je umetnost? Pa početak umetnosti je laž po meni. I onda kad opravdavate tu laž kroz vreme koje živite, onda dođete do umetnosti. Znači, umetnost po meni nije istina, ona je fikcija. Ima malo istine, ali uvek je dodata neka stvar. Mislim, sama istorija je fikcija. Vi kad pišete istoriju imate priliku da to sve promenite, jel? Jer je vi pišete. Zašto se bavim umetnošću? Zato što prosto mogu. Otvorio se neki vakum u mom životu da jednostavno mogu da dam za umetnost i onda prosto uživam u tome. Od umetnosti se ne može živeti, to je jasno kod dan. Zašto se ne može živjeti od umetnosti? Zato što to više nikog ne interesuje. Interesuje ih samo novac. A sve je to opet povezano s kapitalizmom. Vi imate poriv da samo zarađujete, a umetnost to ne trpi. Morate da je date malo, da prosto bude to bogato. A kad je nešto bogato, onda i ne može da se isplati. Pa mali broj bioskopa, pa sve to jedno na drugo dođe do toga da vi ne možete živjeti od umetnosti. Morate imati neki pomoćni posao. Ja mislim da je Mel Gibson najbolji reditelj na svetu. Zato što postoji film Apokalipto i kad vidite taj film, to je u stvari krug jedne civilizacije. Neverovatno za Mel Gibson, ali divan film. Uopšte lov od samog početka, pa lov preko ljudi do kraja gde dolaze Španci koji će loviti sve ostale, pa i one koji su bili lovci. Moj senzibilitet je Tarantino, to je definitivno. Ja prosto sam odrastao u tom periodu. Pa ja, iskreno, Tarkovski, zašto Tarkovski? Zbog njegovog ludila, uopšte, Končalovski, koji je bio koscenarista s njim, ja imao sam priliku da ga slušam dva puta, tri, u stvari, na predavanjima, i on priča o tom neverovatnom Tarkovsku, koji ima paranoju, koji u Veneciji beži od ljudi, koji ne izlazi iz sobe. I tu se vidi taj kvalitet tog ludila. Jer za filmom treba lucidnost, to je takva umetnost. Hajde da kažemo da je Solaris, ali svi njegovi filmovi su poetika. Prosto kad uđete u taj svet, vi morate da odgledate Tarkovskog kao čoveka koji je zasenio sve. Ali iskreno, po meni, majstor najveći u filmu je Slavko Vorkapić, koji je 20. godina predavao u Hollywoodu. To je za mene, ne mora da bude, ali Slavko Vorkapić je izmislio spot, muzički spot. nisam slučajno pomenuo Vorkapića. Vorkapić je, kada je Eisenstein radio na montaži atrakcije, Vorkapić je izmislio mizanscen unutar kadra i napravio na temu Fingalove pećine film koji je svaki pokret talasa ima svoj muzički ton. I to je poezija. Znači, možda je Eisenstein veliki, ali naš Slavko Vorkapić je ipak genij. Moj moto u životu je da su mi samo dreca zdravo i živo. Ja mislim da ja jedino živim za decu, ja nemam drugi razlog, da stvarno da je iskren razlog, mislim da bi glupo bilo reći da živim za umetnost. Prosto to nije moguće. Moguće kod nekoga, ali ako imate dete, prosto nije moguće, to je neka iskonska ljubav. I onda sve činite da bi napisali onu crtu kao Dragoljub Mijatović na steni. Vi je pišete nekim drugim načinima da bi ta deca pogledala tu crtu i možda ugledala se na to i samim tim krenula tim putem da i oni pišu neke crte.
Tonski snimatelj Ognjen Škrbović. Moje ime je Milena Božović-Manić.